og så kommer på alfakurs og blir frelst. Altså det er sånn lett da, på mange områder. Så det, og det er noe som Gud gjør, det er ikke noe som vi har fått det, det er bare han som bare skaper hunger om tørsten, og det er en usikkerhet i verden, det er en utrygghet, det er noe som foregår også i samfunnet rundt oss, at hvordan blir fremtiden vår, med krig og uro, ressursmangel, økonomiske utfordringer. Og midt i det der så beveger Gud seg. Så jeg har en sånn sterk fornemmelse, og jeg bare ser det sånne bekker da, som bare renner frem i nasjonen vår, og i hele Europa, av at Gud holder på å jobbe på en helt ny måte. Og det bare fryder seg og gleder seg og omfavner det Gud gjør. Så det er fantastisk. Så vi hadde jo ingen internasjonale hos oss for ett år siden. Nå har vi oversettelse til spansk og engelsk på alle gudstjenester. Og det kommer nye folk på hver gudstjeneste gjort et års tid. Så og det kan jo være annerledes. Ingenting. Men Gud gjør noe. Og det er det som er fantastisk. Så han er stor. Så har vi da 10 dag frem til klokka 3, hvis du skjønte rett. Så skal vi ha en lunsj inn i en plass, innimellom. Cirka ett tiden. Og så skal vi ha noen små pauser innimellom. Og så fikk jeg et oppdrag hos Børge, som jeg ikke er helt sikker på om vi samsnakket om, men jeg håper at vi er det. At jeg skal snakke om det her. Og det her er et tema kan vi godt bruke, ikke 4 timer på, men 4 uker på. Så jeg skal prøve å være konsentrert, og så hadde det vært fint hvis dere vil ha spørsmål og kommentarer og spørre hva som er relevant, hva som dere er opptatt av, hva det dere tenker vi må få snakke om. Så det er liksom åpent, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Det kan jeg si noe om. Absolutt. Det er absolutt topp aktuelt. Men, og hvis det er ting nok da ønsker å, at jeg skal si litt mer om, så har vi tid til det. Så det er veldig fleksibelt. Good. Jesus, jeg bare ber om at du skal komme til oss akkurat i dag og opplyse oss med den hellige ånd, slik at vi kan få tak i hva du har på ditt hjerte, Herre, at vi kan få lov til å få se det samme som du ser, at du, hellige ånd, skal gi vårt hjertes øyne lys, sånn at vi ser og forstår. Takk skal du ha, Herre, at du er den som står bak alt og ser alt og har alt i din hand, Herre. At vi kan få lov til å samarbeide med deg. Takk, Herre, fordi at vi får lov til å være sammen om ditt ord i dag og få erfare at du utvider oss og la oss få se enda mer av hvem du er, Jesus. Hellige ånd, bare kom og virke mellom oss i Jesu navn. Amen. Bra. Da skal jeg prøve å huske på det du sa, Ronny, og så ser vi hvordan det går. Ja. Er det noen som synes det er vanskelig å forstå dialekten min? Går det bra, Janne? Er det lov å spørre, altså, og si det her... Det går helt fint. Wow. Jeg bruker jo som regel å ha oversetter når jeg er på Vestlandet og Sørlandet. Nei. Ikke helt sant, men det er nesten sant. Så. Altså det som jeg ønsker å starte med, da, det er å si at den visjonen som gör att vi gör det vi gör är det här kan du på något sätt tänka tillbaka till hur Paulus mötte Jesus. Alltså det var det här mötet som Paulus hade I Apostlens gärningar 9 där han från att vara en som följer menigheten han mötte då Jesus I Apostlens gärningar 9 och där säger Jesus till Paulus eller att han heter en Saulus då. Saulus, varför förföljer du mig? Så hela visionen vår är väldigt kortfattad den tänkningen att Jesus är hode. Han har seger över allt onde. Han har seger över döden. Hans seger på korset var en ändlig seger och ifrån korset så flyter liv och odödlighet och kämpte förändra hela skapeverket för att den sista stora fienden som härskade nämligen döden vart besegrad och Jesus är en förstefödde av de uppståndne och sedan ska uppståndelsen och livet segre och segre helt att allt är uppslukt av seger. Och så möte då Saulus Jesus han faller på jorden han blir blind han blir ledad in I byen och han är där I 3 dygn sett alene och möter Gud och så talar då Jesus den helige ande till en disippel och säger kan du gå till Saulus han ber och så säger då han vem är och vad ska jag göra han är ju beryktad för att vara en som kastar kristna I fängsel och följer oss och så har den disciplen då som vi inte vet något mer om nog frimodighet till att tro på den ledelsen från Helion inte någon människa som snackat den Det var Herren som talte I hjärtat oss. Han var frimodig nog till att resa sig, gå in I den gata och banka på dörra och möte Saulus. Det är ganska starkt. Det är lätt att bara hoppa över det, men han gjorde det alltså. Och så mötte han en Saulus som var knäckt, färdig med sig själv, färdig med all de här hämndtuktan och straffgrejer och allt. Han har bara mött en konge som var större som var på tronen av Kristus Jesus. Och så blir han en disippel. Han blir döpt I vann. Han blir helbredad I förhållande till synesätt. Och han får då det här möte som vi tror är en vision av Jesus. Nämligen en Jesus som är på tronen. Som har all makt I himmel och på jord. Som har seger över döden. Och han möter Jesus I en bror. En syster. I ett människa kött och blod som är här till stede. Och den här visionen av det himmelska synet där uppe och en kropp på jord som är vår vision. Det är Janne. Det är Joakim som är Jesus I kött och blod. Som är avgörande för att det här ska bli mer än bara en dröm eller en sån vi ska till himlen. Men det är den här visionen som du då ser I Paulus sina brev i Efesebrevet malande här ut I Kolosserbrevet malande här ut det här vi finner I Korinterbrevet hela hvordan för han är Kristus Jesus inte bara en fjärn gud uppe I himlen som vi ska komma hem till. Men det är den visionen av en kropp, av ett liv, av människa, kött och blod, som har mött den samma kongen och som då finner varandra och lever samman och som börjar att säga, vi ska uttrycka Jesus Kristus. Så du kan på något sätt inte välja Jesus bara I himlen som många väljer. Och vi älskar lovsång, vi älskar tillbedelse, vi älskar det sakrala, det vackra, det här himmelske, det är vackert. För någon är det fina kyrkobyggnader och fin kunst och fin musik. For andre det lovsang og tilbedelse og alt det der, men det den veien, og den veien viktig, avgjørende. Men det du kan ikke velge den uten å samtidig velge den kroppslige Jesus. Du må velge Iris på samtidig. For uten Ananias så har ikke Paulus fått synet tilbake. Uten Ananias, Jesus kunne suverent sagt, du skal gå og bli døpt, og du skal finne Peter, den store apostelen. Han skal du finne. Han stor, han vektig, han er den som leder han. Nei, han valgte en disippel, Ananias, og sa, du skal møte Paulus, som er kalt til den store apostelen for hedningene. Han måtte møte en vanlig disippel, for å få en visjon av Jesus som favnet det vertikale, Kristus som konge og herre, som vi tilber, og det horisontale, mennesker som lever sammen, gitt til hverandre i et fellesskap der han blir kjøtt og blod. Og det visjon som Paulus bærer, og som er på en måte visjon vår i en sum, og som gjør at vi snakker om å bygge sammen. Vi snakker om å være gitt til hverandre. Vi snakker om pakt, og vi snakker om ting som for mange er fremmedord i kristen sammenheng, for man går på et møte og har fellesskap i det åndelige. Man har fellesskap i å tilbe Gud. Man har fellesskap i å høre Guds ord. Veldig fint, veldig bra. Men man har ikke fellesskap i å være gitt til hverandre, å være en familie, eller leve i trofast kjærlighet, eller stå sammen i gode onde dager, fordi at det er ikke det horisontale aspektet til stedet. Og da ser ikke folk Jesus. For Jesus uttrykkes merkelig nok gjennom en kropp. Fordi at han sa til disiplene, slik far sendte meg, sender jeg dere. Apostello. Så Jesus ble sendt av Gud far, og så sendte Jesus disiplene, og sa, dere skal nå, apostello, sendt med et oppdrag fra meg. Og det vil si at det som da jeg representerer, som Kristus oppstått fra de døde, det skal dere representere. Så vi er faktisk en videreføring. Vi er sendt av Jesus for at folk skal få lov til å oppleve i Øksnes, for eksempel. Jesus lever. Ja, men hvilke bevis har du på det? Jo. Så kan vi si vårt vitnesbyrd. Jeg opplever tilgivelse. Jeg opplevde å bli helbredet. Jeg opplevde å få god samvittighet. Jeg opplevde å få lagt av byrda ved korset. Og så videre. Som er et aspekt, som er et sant aspekt. Men så kan man også si, se hvordan de elsker hverandre. Se hvordan de klarer å være sammen på tvers av språk, kultur, alder, bakgrunn, for de har noe som samler dem sammen. Se hvordan de klarer å gjenreise folk som er ødelagt. Se hvordan de klarer å ta vare på de som har utfordringer i livet sitt. Se hvordan Guds kraft virker til tegn under mirakler. Se, det her er Jesus i kjøtt og blod. Og det er det som er det som er det store visjonen som da fanger Paulus, og som at han bare etter at han ble møtt av Jesus gjennom kongen som kastet han ned fra piddestalen, og Jesus gjennom Ananias, en vanlig bror, så fikk han en sammensmeltet visjon som var høy den veien, og brei den veien. Og som da var hans budskap hele tiden. Og som du ser da i brevet, som vår tenking i det her å være et apostolisk arbeid, og som gjør at vi ikke på å sette sitt i stykke, vi lengter ikke til himmelen. Først og fremst. Fordi at han har sagt vi skal gjøre noe her på jord. Jesus skal bli synlig her på jord. Jeg tror ikke han til å lengte til himmelen når det blir mange 80-90 år og begynner å bli syk og skrøpelig. Da kommer jeg til å lengte til himmelen. Håper jeg. Overvist om det. Og jeg lengter ikke å treffe Jesus face to face. Men oppdraget mitt og vårt er at Jesus skal bli formidlet rundt omkring i verden. For han sa ikke be slik vår far himmelen la ditt rike komme. Det vil si vi skal flytte hjem til det. Men han sier be sånn, la ditt rike komme her på jord sånn som i himmelen. Og som bes hver søndag i norske gudstjenester og i verden. Det betyr vi ber som kristne i verden at det rike som har kommet i himmelen, der Jesus er oppstått, der han har all makt, der folk faller på kne og roper hosianna, og det er et hurlomhei av liv der oppe, så klær seg åpenbaringen. Det er kroner, og det er symboler, og det er halloi og bråk, og det er lovprisning og sentrum, og alt det er Jesus, lamme og løva, som blir tilbedt. Det rike ber vi om hver søndag, kom hit! Mens kristne sier, vi vil dra dit. Så Jesus, nei, dere skal bringe det som er der oppe ned hit. Det er oppdraget. Ja, men det er så fælt her nede. Derfor det trengs. Ja, men det er så mye vold. Ja, men det er derfor det trengs i et annet rike. Ja, men det er så mye overgrep. Det er så mye hat. Det er så mye sinne. Det er så mye polarisering. Det er derfor det ikke trengs. Derfor dere må gjøre jobben. Kom igjen. Så det er hele denne visjonen av at Jesus skal bli synlig uttrykt. Og det er den visjonen som da gjør at hvis du da ser på gjengen her, som er sett her, så kan du tenke, ja, det er store drømmer og store planer, men hva er realiteten? Og da tror at hvis en visjon her av Jesus og hans kropp for prege oss og forme oss og gjøre oss gravid, denne visjonen her, så tror jeg altså at vi begynner å elske fram, oppmuntre, be for og kalle fram i hverandre det som er bra. For at skatten er i et leirkar. Alle vi som er gift, vet ikke om alle her er gift, det er i hvert fall, jeg tror nesten alle her er gift. Dere vet, jeg kan si for min egen del, Lise kan jeg få med den mest fantastiske personen sammen med. Når det skjer på skatten, når det skjer på leirkaret, og det er for fokus, da er vi håpløs kjæring å omgås. Men fordi at jeg har gitt henne et løfte, vi skal være sammen, så har vi nå vært gift i 43 år. Og det er egentlig fantastisk. Og dess mer jeg lar skatten i ho få fokus, dess mer elsker jeg jo. Og dess mer takler jeg det leirkaret rundt. For jeg kan ikke velge det. Og så kan jeg si, jeg vil ha skatten, ikke leirkaret. Nei, men den finnes ikke, den personen her. Den personen her Jesus. Og veldig mange kristne sier, ja, men jeg vil ta kristne, jeg vil ha Jesus. Ja, 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 det helt greit det. Men du vil ikke finne et menneske på jord som bare en skatt. Det en skatt i et leirkar. Du må omfavne begge deler. Vær med åpne øyne. Jeg velger det. Du en fantastisk person, men du har dine skrøpeligheter. Du har dine begrensninger. Du har dine ting som faktisk irriterer meg av at det grenseløst. Men det samme har jeg. Så jeg blir et hakk mindre cocky. Jeg blir et hakk mindre stolt. Jeg trenger selv Guds nåde. For jeg vet, jeg selv har et leirkar som er så krevende for Lise å håndtere at jeg er så velsignet at hun klarer å le med meg. Jeg kan pushe henne til grenser av det som er sunt av og til. Men Guds nåde er større. Og det er det som er menighet. Du ser en visjon av Kristi kropp som består av lemmer, folk, mennesker. Så kan du se at det her er masse skatt, og det er masse leirkar. Så velger du å si ja takk, skatt, ja takk, leirkar. For jeg selv er også en skatt på et leirkar. Så jeg har ingen stein å kaste, jeg har ingen anklage å komme med, jeg har ingenting å hoste opp, annet enn Jesus, gi meg nåde. Og så gir vi hverandre nåde, og så begynner vi å leve sammen, og så bryter vi brødet ofte. Ikke upersonlig, men rundt et bord, der vi kan si ukentlig, nå er jeg radikal, men det her mener jeg oppriktig, ukentlig bør vi sette sammen rundt et bord, som det her, se på hverandre og si, Joakim, jeg velger det. Skatten og leirkaret er din bror. Siste uka gjorde du noen ting som gjorde at leirkaret ble skikkelig stort. Og det slo meg i trynet. Og det gjorde at jeg ble skikkelig oppgitt. Men uka før der igjen, så ble leirkaret mitt veldig stort. Jeg kranglet, og jeg var veldig påståelig. Jeg var sta, og jeg gikk alt for langt. Så her er brød. Her er vin. Vi er brødre, på tross av alt, for Jesus samler oss. Og da bygger vi noen ting ukentlig, som ikke er sånn. Som gjør at mange kristne bygger sånn. Sakte, 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 sikkert forsvinner de. For går de fra hverandre. For det blir så mye uuttalt, så mye som ikke er i lyset, så mye som ikke blir tatt fram for Jesus i brødsbrytelsen. Så det drifter seg gårde. Og så spør de, hvor er de en? Nei. Hvor er de en? Nei. De er borte. De er forsvann. Men i en menighet som Jesus bygger, så er det så mye leirkar og så mye skatt at det mener til å holde sammen av en regelmessighet. Det er ikke alltid man klarer å gjøre det hver uke, men jeg mener oppriktig da, at skal vi holde sammen, så må vi regelmessig sette rundt et bord, se hverandre ansiktet og si, du irriterte meg noe så hemningsløst i den måten du gjorde det på. Og du tar så plass av det, at jeg føler meg som en liten grå mus. Og jeg synes du er så ensidig opptatt av den tingen der, kan du få litt større perspektiv i livet?
men jeg elsker det. Jeg skal stå sammen med det. Jeg skal bygge sammen med det. For du, jeg treng den siden din, og jeg treng den gaven din, men da må du gi litt plass til andre samtidig, for vi ikke, det her et kollektiv, et fellesskap, et vi. Og så blir alle elefanter ute av rommet, og så begynner vi å sette pris på hverandre. Og så ingen, ingen sånne ting som ikke vi snakker om. Så kan vi senke skuldrene, og så kan vi ha fellesskap, og så kan vi være oss selv, slik at vi mer sammen, dess verre vi har det. Fordi at det når vi sammen, at vi blir styrket, det når vi sammen, at vi kan gråte sammen, og le sammen, og be for hverandre, og stå sammen, fordi at vi kommer ikke sammen for å vise hvor prektige og fantastisk kristne vi er. Vi kommer sammen for at vi trenger Jesu nåde. Og Jesu nåde uttrykkes gjennom kroppen hans. Gjennom de folka som vi er satt sammen med. Slik at når vi har mest behov for fellesskap, enn når vi har det på det tøffeste livet. Og da blir det noe som Herren elsker. Om Herren bare sier, det her er mitt folk. Her setter stamplet mitt. Og så begynner folk å bli helbredet. Så begynner folk å bli forvandlet. Så begynner folk å bli Jesus tilbedere. Og så blir det et himmelsk byggverk. Og det er det verden lengter etter. Mens vi, alt for ofte, tar med oss verdens tankegang. Vi skal ha idrett, eller vi skal ha musikkorps, eller vi skal ha klubb, eller hva som helst. Og så skal vi bare være for å prestere og yte. Og når det ikke er form, så er jeg hjemme og slapper av. For vi tar med oss den tankegangen der inn i menigheten. Og så blir menigheten en plass der vi skal være i form. Og være givere. Men først og fremst så er vi ikke søsken. Ikke alt det andre. Så et sånt en sånn visjon av en sånn menighet når den får prege oss og den får sette seg kulturen for at vi begynner å snakke sånn sammen så vi begynner å pippe litt Helligåndens liv ut for det at den Helligånd trives kjempegodt der Jesus hans nåde er sentrum og ikke vår flinkhet vår evne, hva vi får til. For da brytes den her skallet. Og så sier Jesus da i en lignelse om hun kvinna. Den lignelsen har ikke tid til å lese, man kan lese den selv. Jesus blir invitert av storfolk i byen til en middag. Og han kommer en kvinne der som har vært prostituert, og er løsloppen, og alt som er elendig. Kjem inn i huset, tar hun Nardus-krukka, som da er cirka en årslønn i verdi. Så knuser den krukka, for den er forsegla. Og tar og ødelegger, for da kommer surstoff til, og da vil det bli ødelagt hvis det ikke blir brukt denne dagen. Tømmer det ut over Jesus, og tilber Jesus. Og så salver han, og så tørker han med håret sitt. Og så er det folk så oppbrakt og så sint og så fortvilt. Folk kunne tenkt deg selv hvis du hadde vært der, du kom til å bli så indignert. Dette er jo rene, det her er jo et forspill. Er det sant? Sånn det var. Det var et realt forspill til en seksuell akt. Og så sier Jesus, det hun gjør skal forkynnes. For alle folkeslag. Fordi at hun
bare gjør det som alle har gjort. Møtes sånn som vi er, uten alle de her greia av roller og titler og evne og flink og ikke flink og alt og sier vi sammen for å tilbe Jesus. Sånn vi. Og så ble det veldig duft i huset. Og så ble det her noe som Jesus løftet fram. For han sier, det her er mitt liv. Det finnes ikke noe, det finnes ikke noe bedre i blant ditt folk enn når alle her elefantene i rommet blir knust og i stedet kommer Guds nåde. Hvis du opplever det, det er akkurat som du, det er akkurat som når du er forelsket der. Det er akkurat som når du er forelsket. Du finner en dame da, sånn for min del, jeg fant Lise som jeg ble forelsket, jeg ble betatt av henne. Hun hadde sånn flott humor. Hun var så direkte. Hun hadde så mange sider som jeg hadde. Jeg var indirekte, jeg var veldig beskjeden, jeg var veldig veldig opplært i fjellbygdas kultur med ikke snakk høyt om ting som alle vet, bare vite og holde gjemt, for det skal være stort vakuum. Men så bare busa inn i greia, og bare, alt ble bare ødelagt, og jeg tenkte, en sånn dame må jeg ha. Og det var helt fantastisk. Helt til at jeg oppdaget at hun var ikke så perfekt som jeg hadde trodd. Hun kunne bli ganske irritert. Hun kunne være ganske uvøren av og til. Og så begynte jeg å oppdage at jeg var faktisk heller ikke så bra. Så kom det et punkt da, der vi måtte begynne å klæ av oss for hverandre og si, sånn er jeg egentlig. Sånn har jeg det egentlig. Sånn opplever jeg vanskelig. Det her synes jeg er krevende. Og så når vi da har gjort det, så har spørsmålet, kan vi finne en fremtid sammen? Ja. Vi kan faktisk tenke å gifte oss og være sammen på tross av det her. Wow! Og da kunne vi ta på oss en ring og si, vi har planlagt noe, Henning. Vi skal gå innenfor alteret og love hverandre troskap resten av livet. Og sånn er det i en menighet. Det er for ingenting at vi er på tur til å forberede et bryllup, folkens. Vi skal ha en bryllup snart. Jesus er brudgommen. Bruden er på tur til å gjøre seg stand. Hvordan så foregår det? Jo, vi kommer inn og vi finner andre kristne som også elsker Jesus. Og vi finner ut at her er det andre som har min stil og min musikksmak og min alder og unger på min alder kanskje. Og det her er fantastisk. Det her må menigheten min som passer for meg, for jeg er i sentrum. Jeg er jo så viktig, jeg er jo stor. Og så går tida, og så oppdager du at det handler ikke om det, det handler om Jesus. Og så oppdager at denne gjengen her var jo ikke så perfekt, og så kommer det noen som du synes er så utrolig slitsom hva man gjør, og så kommer det noen som ikke snakker språket, og noen som ikke, det er så vanskelig. Jeg tror jeg trekker meg unna det her. Jeg liker det her. Og så kommer det der make it og break it punktet som alle kommer gjennom. Der du tenker, skal folk forstå hva vi egentlig er? Skal folk forstå hvordan mitt liv egentlig er? Noen gjør det by accident. Noen gjør det fordi at de kommer til et punkt der Jesus overbeviser dem. Men alle disipler av Jesus kommer til et punkt der de må ta korset opp og følge Jesus. Og Peter, han gjorde det på at han fornekta Jesus og bandtes på at ikke han kjente han. Og gikk ut og gråt sårt. Og han, den flinke, gode disippelen som var best av alle, og som Jesus sa, på deg, Peter, din åpenbaring skal jeg bygge menigheten min. Og så svikter Peter kapitalt, og han går ut og avskriver seg selv, og så blir han oppsøkt av Jesus. Ikke bare en gang. Han får tre runder med Jesus, før han sier, Peter, vil du fø mine lam? Da sto han der, framfor de andre 11, og de 120 senere, alle vest, han har ingenting å vise til. Han har ikke lyktes, han er ivrig, han er full av temperament, han er full av trøkk, men han er egentlig en feiging. Han er egentlig ikke i stand til å stå i løpet ut, og han, når han blir på klingen, så blir han redd og feiger ut. Han er det som Jesus sier, come on, du skal gå foran. For folk vest, det eneste han har er Jesus. For da blir Jesus i sentrum. Og alle vi som er her, får sånne valg. Er Jesus i sentrum? Eller er du, din evne, din prestasjon, din flinkhet, eller dine følelser, dine erfaringer, dine smerter, det som er sentrum? Fordi at når vi sier til hverandre, sånn er jeg, her er mitt liv. Jeg synes egentlig at dere er håpløse folk. Men for at dere elsker Jesus, så må jeg jo være her. Og jeg kan tenke meg å rømme. For jeg synes dere har en sånn elendig musikksmak. Og vi er 60 år. Vi omgås stort sett folk i 40, 30, 20 år. Og vi kan av og til si, tenk altså. Jeg har trengt to stykker på å legge tre unger. I vår tid gjorde vi alene. Og det er sånn og sånn og sånn. Men så er vi sammen, og så setter vi Jesus sentrum. Og så sier dere, ok, kan vi være sammen? Kan vi elske hverandre? Her er mitt liv. Jeg har ingenting å skjule. Alt er åpent. Still spørsmål. Og så blir du bygd sammen. Og da vet du. Jeg tror du vet det. Hvertfall vet jeg det. At fra nu av er vi uslåelige. Fra nu av har de folk av ryggen. Fra nu av alt kan skje. Vi er gitt til første Herren, 2. Korinter 8, så til hverandre. Og da kan Jesus begynne å bruke oss som en kropp. Men en kropp krever at hodet kan gi impulser til kroppen, og kroppen kan koordineres som er forskjellig, men ikke uavhengig. Da får du mangfold, diversity og enhet samtidig, som er meningen og som er gull verdt, altså. Og hvis du ser den menigheten der, i din ånd, du må se den i din ånd. Du må se den inni det. Du må la ordet fra Jesus komme til det. Ser du det bildet der av Jesus, så har du ikke noe alternativ enn å omfavne de folka han gir deg å stå sammen med. Og de kan være så utrolig forskjellige fra det, og alder og kultur og you name it. Men det er bare en dag som gjør at du bare, så får du en sånn, plass da, for den hellige ånden å virke, som ikke finnes noen annen plass, fordi at vi kommer sammen, ikke for å, vi kommer sammen fordi at vi er gaver, eller vi har funksjoner. Vi kommer sammen som søsken. Så jeg er med cellegruppe i Trondheim, som ledes av en kvinne som jeg kunne vært pappaen til. Når jeg er i en gruppe der, så er jeg Terje. Ikke apostel. Jeg er en Terje. Og vi er som de andre, gitt til hverandre i et fellesskap. Og det der er menighet som Gud vil. Og da blir folk møtt av Gud, og da blir Gud stor. Så det utrolig deilig å leve sammen med en gjeng som vet alt om det og som likevel sier jeg glad I det. Og da må lederen gå først. Så mange gjør den feilen, jeg skal snart avslutte på den bolken her, mange gjør den feilen. Og det her er store pytongreier. En husgruppe, hjemmemenighet, husmenighet, cellegruppe, kall det hva du vil, som ikke er livsnær og reell, er døende. Klassisk eksempel, vi skal snakke om bønn. Ja, I kveld. Ok, ja, men i dag er det faktisk ikke gudstjeneste. For I gudstjeneste snakker vi om bønn, og så forkynner vi om bønn, og så tar vi fram Bibelen og snakker om bønn, og tar eksempler om bønn. Men I husgruppe, når vi snakker om bønn, så sier vi, hvordan bønnelivet til Irene og Joar? Hvordan ber dere sammen? Hvordan hører sammen? Men du, Ronny og Merete, hvordan får dere til å funke? Så går vi rundt, og så finner vi alle sammen ut at, vet du, vi ber for lite sammen. Tida knapp, og alt krever oss. Vi får ikke hjertet funke, egentlig. Det her er bare avstand mellom den bibeltimen på søndagen og livet vårt så stor. Ja, men hvordan blir det her da? Jo, vi snakker åpent. Vi har ingenting å skjule. Og så sier vi, skal vi ikke bli enige om at vi begynner å be sammen en gang I uka I 10 minutter, alle vi som her, som par? Det utrolig mye du kan få be, du kan rekke å be om på 10 minutter. Og så bryter vi brød, og så ber for andre og sier, Herre, la oss få til å be sammen, som ekte par. Ja, men det var jo lite. Det var jo elendig dårlig mål. Nei, det var et kjempegodt mål. Og hvis alle ektepar som vil være kristne ber sammen 10 minutter hver eneste uke, så det kjempebra. Det min påstand. Jeg jobber med det her nå I noen år. Jeg vet hvordan det her. Jeg skal ikke begynne å spørre dere som her. Men jevnt over det her en sånn typisk sak da. Som vi ikke vil snakke om, for det skaper fordømmelse. Det skaper krav. Det skaper push. Det skaper nederlag. I stedet for å si, her mitt liv. Her trenger jeg nåde. Gud har nåde. Og dere nådige folk, for dere kjenner sammen med Gud som meg. Så begynner vi å heie på hverandre. Og så begynner vi å... Og så en par da, som har kanskje 4 unger, eller 3 unger. Og de har aldri tid, så kommer det et eldre ektepar som sier... Du, vi snakket sist gruppe om at de ikke fikk tid til å be sammen, for de hadde ikke så mye unger. Kanskje de skal ta unger en kveld, en ettermiddag, så kan de både få tid til å be sammen og dra en tur på kino. Og så begynner det her lime av fellesskap og familieliv å koble sammen. Og så begynner menigheten da å vokse sammen, fordi at det blir en kobling mellom det her visionære der oppe I himmelen, og det her ned på jord I kjøtt og blod. Og den koblingen foregår ved at vi snakker ærlig og åpent sammen og deler fra vårt liv og opplever lys, kraft og Guds nåde. Og så vi forskjellige. Noen har en stor privatsfære, andre har en mindre privatsfære. Og det må vi være respekt for, det ikke one size fits all. Men hvis du vil være med å lede Guds forsamling, så må du begynne å dele. For hvis den som leder gruppa deler, det her min utfordring på bibellesing, det her trenger jeg stå sammen med dere I forhold til ekteskapet mitt, det her trenger jeg I forhold til fristelser, det her trenger jeg I forhold til frimodighet, så begynner folk å, det sånn med det? Hallo? Om det håp for meg også da. Ja, det det. For håpet ikke at du skal bli, ta det sammen og skjerpe det. Håpet at du skal få erfare en himmel åpne seg. Og at Gud kommer til hjelp. Og vi står sammen I det her. For det at vi har en kamp som vi må stå sammen om. Kampen ikke oss imellom. Om å være mest mulig kristelig. Kampen å finne hverandre I Jesus og begynne å bekke hverandre, be for hverandre, stå sammen I et fellesskap som ikke snakker om, men med. Og så begynner livet å flyte. Så begynner vi å kjenne hverandre. Og så begynner folk å bli utfordret av hverandre, og så begynner ting å og se, og så kan du ikke begynne å pushe folk da, til å si, ja, men det må du gjøre. Nei. Du må forkynne et budskap der Jesus Herre, der vi alle vandrer ut fra vår egen tro og samvittighet. Og hvis du ikke ser det budskapet der, så blir det pushy å være med I kristne fellesskap. Eller andre menigheter som vil bygge. Ja, men det må du gjøre. Ja, men det må du. Nei, nei, nei. Du må ingenting. Og en hver av oss skal svare for Gud for vårt eget liv. Jeg har en som min regnskapsfører og dommer, Jesus Kristus. Så jeg kan si, folkens, vi trenger litt mer om gjestfrihet. Det betyr at du og du og du og du og du må gjøre sånn. Nei, det betyr ikke det. Det betyr at du... Du begynner å åpne Bibelen og dele om hvordan Jesus hadde venner han besøkte hjemme. At det går an å ha besøk av engler, uten at du vet om det. Og så begynner du selv å åpne hjemmet ditt og bruke hjemmet som en ressurs. Og så får du venner og fellesskap, og så møter du et ektepar som sier, vet du, var det ingen venner vi? Menigheten her en skikkelig sur menighet, ingen venner. Det bare, folk bare så opptatt av seg selv. Og så går du hjem og ber til Gud, og så kommer anledningen for at det kommer besøk til menigheten, og så sier du, vil dere åpne hjemmet deres, ta imot det her paret I helga? Nei, det går passet ikke. Å nei, men vet du, dere har lyst til å få venner, og dere, det her kjempegode folk. Det kommer til å gå veldig fint, de ikke så kravstore som du. De renslige og alt. Ja, men... Og så kanskje de sier, vet du, egentlig så jeg så opptatt av hva folk tenker om meg. At jeg klarer ikke å være, kommer til å gå med høye skuldre hele helga. Ja, men det skjønner jeg faktisk. For jeg tror du veldig opptatt av det. Jeg tror faktisk det en hindring for deg å få vennskap. Du kan ta et skritt til helga. Du kan bo stokk ett døgn. Og kanskje dere får det til å funke. Du vet aldri. Men det kan hende at det regner hos det enn du tror. Det kan hende at du har bedre mat enn du tror. Det kan hende at huset er bedre enn du forstår. Fordi at du bare så opptatt av hva du tenker. Så nå skal jeg hjelpe deg til å bli sterke den veien. Enn den veien. For du kan ikke være kristen. Og ha en svak vertikal og en sterk horisontal. Da blir du sliten, utbrent, gode. Du må ha sterkere den veien enn den veien. Korset sånn, sterkt der, høyt der, og ikke så sterkt der. Og så tar du dem I den prosessen, og så plutselig sier de, «Vi har fått venner!» «Åja, halleluja!» «Hva skal vi ha fått venner da?» «Nei, det plutselig oppdaget vi at folk likte seg hjemme hos oss. Og vi plutselig oppdaget om at hvordan det var hjemme hos oss, og de var likevel glad I oss. Og når jeg brente kaka på lørdagen til server, så gikk vi heller ut og spiste is, softis og kaffe, og hadde kjempeartig. Og det gikk fint. Selv om jeg brente kaka, det var bare tull. For at vi tålte det, og så slapp jeg å ha høye skuldre. Og det var en stor opplevelse jeg hadde hatt så på 20 år. Fordi at folk begynner å bygge sammen. Så det visjon. I en nøtteskall. Derfor så vi opptatt av disippelgjøring. Vi opptatt av Jesu herredømme. Vi opptatt av fellesskap. Opptatt av hjemme. Vi är upptatt av de tingene som mange tar for gitt og ikke snakker så veldig mye om, fordi at vi tror at du må ha de store samlingene for å tilbe Gud, høre Guds ord og bli oppbygd I vår ånd. Men vi tror at det skal være et uttrykk, en inkarnasjon, en erfaring av Kristus kjøtt og blod som skjer gjennom mennesker. Og det trenger ikke være veldig mange, men det må være tett og nært nok til at Kristus kan uttrykke seg iblant dem. Da vil det skape vekst. Og da skjer veksten, det min påstand, da skjer veksten av seg selv. For det pipler ut liv fra Gud. Det blir mindre strev, mindre push, mindre aktivitet og mer vekst naturlig. For vi ikke her for å drive aktiviteter. Vi her for å gjøre disipler. Og det er folk som kommer I menighet for at de får en funksjon, får en plass, kan veldig fort det er krevende da, å bygge folk sammen. Vi har vært, I Trondheim har vært kjempetøff på det der. Vi har vært så tøff på det at det har vært, folk har vært sint på oss nesten. Folk kommer til oss og sier, ja, jeg trommis. Så nå skal jeg studere I byen. Og jeg skulle gjerne være med her hvis at dere har plass for en trommis. Så sier vi, det har ikke vi plass for en trommis. Vi har plass for en student, en disippel. Men om du trommis eller ikke, for oss revnende likegyldig. Åja, ja, men dem trang. Ja, men det greit det. Men du hjertelig velkommen, for du kan få lov til å bli med blant disipler og gjøre noe sammen. Og jeg har en lang rekke navn fra vårt arbeid, som har kommet til byen og sagt, ja, jeg er datt. Nei, sier du ikke det. Du en søster, du en student, du en bror. Men du ikke det. Men du skal hjertelig velkommen I menigheten. Og så sier de, ja, men jeg drar dit, for der får de, tar de, kan de bruke meg. Ja, fint. Og så går det noen år. Og så det gaven vi vil ha tak I. Det gaven vi spør etter. Det gaven vi skal få forløst. Mens person bak blir tommere og tommere og mer forbrukt. Og så får du da det her typiske eksempelet i Norge. Når folk ferdig med studielivet og begynner å leve et vanlig liv, så det gaven de har utviklet, blitt kjempegod, la oss si som musiker da, men disippelandringen med Jesus, karakterbyggingen, nærheten, Guds nåde, sterke Gud, røtter I Jesus, lev åpent og ærlig, takle ekteskap, takle lån, takle tøffe arbeidsgivere, takle misforståelse og hele pakka, det tomt. Og så forsvinner de ut I alle retninger. Og den dyppen der I Norge katastrofal, for at menigheten aktivitetsdrevet. Mens Jesus bar til oss om å drive aktivitet. Han sa, gå og gjør disipler. Så nå har vi to band I Trondheim. To lovsangsband. Pluss andre musikere. For 10 år siden hadde vi CD. Sant? Vi hadde CD. Og vi visste kjente musikere som har vært I vårt arbeid, som spilte på lys og salt, som var den og den og den og den og den menigheten. Og vi sa, vi skal ikke gi oss. Vi skal ikke gi oss. De skal få til å bli disipler. Det visjon. Du betaler en pris. Og folk sa, ja, men dere så. Ja. Så ja, men vi har en visjon. Og så begynte Gud å gi oss folk som ville sa, jeg vil være en disippel. Ja, men så fint. For det vi også. Jeg en disippel. Jeg ikke apostel. Jeg ikke leder. Jeg en disippel. Først og fremst. Og så
begynte folk, Gud gi oss folk. Så når vi nu plutselig har 40 nye på et halvt år, så har vi kapasitet. Hvorfor? Fordi at vi sier det, vet du. Det er klart ikke vi. Nå vi ganske gode. Vi faktisk så tom I hauet etter alt som styrer. At nå har ikke vi plass det der. Vi må si nei. Men vi ikke alene. Så ingen går tom. For vi kommer ikke ifra aktiviteten, vi kommer fra livet. Så når vi da sammen og skal planlegge, så det kapasitet. For vi vet, ja, hun god på det. Og hun er ærlig, så hun vet sine grenser. Og hun vet sine grenser. Han vet sine grenser. Så vi alle gir det vi har, og summen blir mer enn nok. Fordi at vi først og fremst disipler gitt til hverandre, ikke roller som skal fylles inn I et system. Og da vil veksten ikke skje sånn, som det skjer veldig mange av, men det vil skje sånn. Ved Guds nåde, håper jeg. Så og det så viktig her. Der dere har så mange ting dere vil gjøre. Vi gjorde ikke ting I mange år som vi kunne gjort. For vi ville ikke bygge ting rundt aktiviteter. Vi bygde ting rundt disippellivet. Og rundt relasjonene. Først. Og da, det en stor samtale da. En viktig samtale. Så sagt bygg langsiktig, så sagt bygg gjennom disippelliv, og ikke gjennom aktiviteter. Men aktiviteter kan stimulere disippelliv. Så det, vi må ikke gå I grøfta, men vi må holde oss på veien. Nå det pause.